gepler Azatlyk radio. Gerçeğiniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainanyň Naftogaz kompaniýasynyň başlygy Ortetin Türkmenistanyň günwatar bazarlaryna gaz çykarmak planlaryny togutmak üçin tagarla edýändigini aýdýar. Türkmenistan şäherinde ilatın suw üçünçülüginiň rekord derejelerde öňküsinden hem yaramazlaşanlygy habar berilýär. Mardy Aşgabatdan geljek barlygçylara garaşyp gysganmaç arastasyr we işler geçirilýär we beýlek täzeler. Olary habarlar diňleň. Olar bilen siz meni ýogşan anyny gurban tans edýär. 21-nji awgustda Nur Sultan şäherine S5 koşmak bir formatındaki yokor dereceli duguşluk geçirildi deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği xabar veriyar. Bu duguşluk iktisadiyet, ekoloji ve hopsuzluk ulgumlarında Merkez Aziyanın 5 yurdu bilen Abasha'nın arasındaki ödarı hareketlerin köp taraplayın kuralı olup duruyar deyip xabarda ediliyar. Nowatdaky duşugy Merkez Aziýanyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we Abasha'nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil gatnaşdy. Şeýlede Türkmenlimi vicepremier Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew tarapyndan kabul edilendigini habar berýär. Mundan başga Türkmenistanyň baş diplomaty Gazak kärdeşi Beymut Atamkulow Abasha'nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil bilen hem duşdy. Rus prezidenti Vladimir Putin gonşuluktaky Finlandiýa saparyny Abasha'nyň gowy ýerdäki gaýnatly raketa synagyny tankytlamak, Moskwadaky protest hereketini kiseltmek we Ortetin gonşularyny harby synag bazasynda bolan partlamadan soň dören radiasiýa aladalarynyň köşeşdirmek üçin ulanýar. Vladimir Putin öz pikirlerini 21 Ağustos'ta Fin payitahtı Helsinki'de yurdun prezidenti Sauli Niinistö bilen duşmağa gelenine kurulan soru cevap sesiyasında etti. Ol Abasha'nın tezi raketa sinagynyň häzir işlemeýän ýöni ortet bilen baglaşylan orta aralyga ýetýän ýadra ýaraglar şertnamasynda gadagan edilendigini, munyň tezi hökümlerde öredýändigini we Kremliň çäre görmegini talap edýändigini aýtdy. Pentagon 18-nji awgusta adaty gaýnatly raketany synag edendigini, onuň 500 kilometrden gowrak aralykdaky nyşanalary urup bilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanow Belarusyň ilçisi Oleg Tabanyukow bilen duşdy diýip Trend habar gurulmagy Belarusyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Gepleşiklerden soň Belarusdan getirilýän azyk önümleriniň möhçerini mundan öňri kem arttırmak hakynda ýörütüleýin alalaşyklara gelindi diýip habarda edilýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Belarusdan esasan ýük awtolaglaryny, traktorlary, derman önümlerini, agaç önümlerini we owhozalyk önümlerini satyn alýardy. Türkmenistan soňky ýyllarda azyk bolçuligyny döretmek we daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpürtmek siýasatyny öňe sürdi. Kırgızistan'ın yokor suğudu oppozisiyadaki siyasatçılar Ömürbek Tekebayev'in ve Düşengül Çotonov'un kaytadan suğud edilmeğini uyurdu. 21. Ağustos'ta çıkarılan suğud kararı esasında bir iş üst açılan tədi yağdaylarla bağırlıkta tədiden seyretmek için Bişkek'in 1. May etiraf suğuduna izini verildi. Tekebayev ve onun iş şehri olarak adattan nasarı yağdaylar ministeri Çotonov 2017. yılda paralmakta güneyel tapılıp herisi 8 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Onların ikisi hem bayıp diplomalary ret etdi. Tekebayev 2017-nji ýylyň fevralynda şol wagtky prezident Almazbek Atambayewiň açyk tankyçysyna öwürlenden bir näçe aý soňra tutsak edildi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani parlamenti kanun taslamasyny berip ýurdun hökümetini gaçyrýan pulundan riýalyň 4-0 aýyrmagy teklip etdi. Ýarmy resmi habar gurluklary 21-nji awgustda Ruhaniň bu kanun taslamasyny parlamenta gysgaly seretmek üçin iýberendigini habar berdiler. Eýranyň riýal Abasha'nyň prezidenti Donald Trump'ın 2018-nji ýylda Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr alalaşygynyň çykmak barada gelen karary we sanksiýalary gaýtadan dikeltmegi netijesinde keskin hümmetini ýitirdi. Prezident Trump'ın gelen kararı milyardlarca dolara duruyan biznes aralaşıklarının toğutulmağına, İran'ın daşarı yurtlardaki çiğne üst sevdasının önünün bağlanmağına alıp geldi. 21. Ağustos'ta bir Amerikan doları 116 yarım bin reala satırlı. 2015. yıllaki yadır aralaşı vaktinde 1 dolar 32 bin reala yani İran puluna satılardı. Siz havarlar dinlediniz.